Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Marais wa Marekani na Ufaransa leo wamejadili tofauti zao kuhusiana na usalama wa Ulaya baada ya Rais Donald Trump kuwasili huko Paris na kumkosoa haraka mwenyeji wake. Mara alipoanza mkutano wao katika makazi ya LC, Trump alitoa wito wa kushirikiana gharama za kutetea bara Ulaya, akisema kuwa tunataka Ulaya iliyo imara. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alijibu kwa kusema kuwa nadhani tunahitaji uwezo zaidi katika Ulaya badala ya ulinzi wa Ulaya. Katika mtandao wa Twitter jana, Rais Trump alipendekeza kwanza Ulaya ilipe gharama yake katika umoja wa NATO. Maafisa wa Uganda wameongeza juhudi za kuzuia mlipuko wa Ebola unaosababishwa na unaopelekea vifo vya haraka. Ebola imeathiri watu 250 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwezi Agosti ilipoua watu 180. Mipaka baina ya nchi hizo bado iko wazi, na wataalamu wa afya wanahofu kwamba virusi hivyo vya Ebola vinaweza kuingia Uganda kupitia mpakani. Maafisa wa afya wameongeza kusema kuwa licha ya kuwepo hatari ya mlipuko wa Ebola, lakini watu 20,000 bado wanavuka mpaka kila wiki, hali inayohatarisha maambukizo kuingia Uganda. Wakazi mbalimbali wa Uganda wanaingia DRC kununua chakula na harakati nyingine. Hivyo hivyo wakazi wa DRC pia wanaingia Uganda kwa shughuli mbalimbali. Baada ya kuripotiwa kama kuna mlipuko wote wa Ebola huko Uganda, na wataalamu wa afya wanasema mara mtu akiambukiza inaweza ikachukua hadi wiki 3 dalili kuanza kujitokeza. Wizara ya Afya ya Uganda imesema inaongeza juhudi zaidi kudhibiti maambukizo, ikiwemo kupeleka chanjo za majaribio za Ebola kwa wafanyakazi wa afya na wote walioko mstari wa mbele kwenye mipaka. Walimu katika mji mkuu wa Zimbabwe wanadai kulipwa dola za Kimarekani, mfumo ambao unaonekana kuwa na utata katika kipindi hichi cha mgogoro wa uchumi huko Zimbabwe. Walimu walifanya mgomo wa siku moja Ijumaa kueleza madai yao. Wanataka serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa kuwalipa kwa dola kama walivyokubaliana mwaka 2009. Mzozo huo umekithiri zaidi katika maeneo ya mbali ambako walimu hawawezi kupata fedha zao na kujikimu kwa mahitaji muhimu. Jumuiya ya kutetea walimu nchini humo imetoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kumaliza mzozo huo na kuhakikisha walimu wanalipwa fedha zao. Jana wafanyakazi hao walijaribu kufika kwa waziri wa fedha, lakini hawakufanikiwa. Wakati huo huo, taarifa zinasema kuwa rais wa Zimbabwe na washauri wake wamejaribu kwa kiasi kikubwa kuwashawishi wananchi kwamba uchumi wa Zimbabwe ni imara, lakini wananchi wana wasiwasi kutokana na ongezeko la bei za bidhaa mbalimbali na ugumu wa maisha nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema Jumamosi kwamba ametoa rekodi ya mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi katika nchi za Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Saudi Arabia na Marekani. Hakukuwa na uthibitisho wa haraka kutoka nchi hizo tano zilizopokea rekodi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu alisema mapema wiki hii kwamba serikali yake ina taarifa zaidi kuhusu mauaji ambayo anaweza kueleza matokeo ya uchunguzi wake kwa umma mara utakapokamilika. Akizungumza akiwa katika ziara yake huko Japan, Cavusoglu aliwaambia waandishi wa habari kwamba Uturuki imesema Saudi Arabia na nchi nyingine zinazopenda kupata maelezo wamepewa fursa hiyo. Khashoggi aliuawa baada ya kutembelea ubalozi wa Saudi Arabia huko Istanbul Oktoba 2. Hata hivyo, Khashoggi anasema baada ya mazungumzo ya mara kadhaa na mfalme wa Saudi King Salman, rais wa Uturuki ameshawishika kwamba mfalme hakuhusika.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum basi wapenda wasikilizaji popote pale ulipo, asante kuungana nami Abdushakur Abud nikukuletea kipindi chako cha maswali na majibu. Asanteni kwa maswali ambayo mnapromosha moto moto kupitia mtandao wetu wa Facebook pamoja na mtandao watu wa VOA Swahili. Bila shaka leo hii katika maswali na majibu nashirikiana na Kenneth Bwire kuweza kuchambua maswali yenu. Bila kupoteza wakati basi ninampisha Kenneth nani anatufungulia uwanja. Karibu.
Asante sana Abdushakur kunikaribisha tena katika jukwaa hili la wasikilizaji ambao wanapromosha maswali moto moto kabisa. Na naye tufungulia uwanja ni wewe Shukuru wa mama kutoka Kariakoo, Dar es Salaam, Tanzania. Unauliza, kwa nini mlipe kodi ili serikali ipate pesa wakati wao ndio watengeneza pesa nyingi? Unasema waache kutusumbua wananchi kwamba eti tulipe kodi ili wapate pesa. Sasa huyu sijui ikiwa anataka serikali ichapishe noti ili kupata fedha za matumizi au anataka wakuu wa serikali ndio watoe pesa zinazohitajika.
Anakuambia Bwire hiyo kazi kweli kweli. Mimi ninavyoelewa ni kwamba huyu anataka wale wakuu wa serikali, maanake wanaona wanakwenda na magari mazuri mazuri na wana fedha chungu nzima, walipe kodi. Lakini tusisahau bwana, au unasemaje, walipa kodi wanatumia, wanapata huduma kutoka serikali katika aina mbalimbali. Ikiwa ni barabara, huduma afya, maji unapata. Kwa hivyo lipa chango yako. Ni tofauti kabisa. Kuchapisha fedha ni swala jingine. Hiyo ni jambo ambalo halifanyiki hivi hivi tu. Serikali inataka kuwa na utaratibu maalum wa kuchapisha fedha, na kuna utaratibu maalum duniani. Kufuatana na shirika la fedha duniani IMF na Benki Kuu ya Dunia, hapo zamani sarafu ya nchi ilikuwa ikilinganishwa na kutegemea dhahabu nchi iliyokuwa nayo. Lakini hivi sasa inalinganishwa na uzalishaji, akiba na utoaji uchumi wa nchi hiyo, na sera za kifedha zinazosimamiwa na Benki Kuu ya Kitaifa. Kila nchi ina benki yake kuu ambayo inakuwa ndio hazina nchi na kufuatilia mambo mengi ya kifedha, kuweza kuamua serikali iko katika hali gani ya kiuchumi na kifedha, na hapo kila wakati kupitisha sera za marekebisho kulinganishwa na ukuaji huo wa uchumi na biashara, ikiwa ni kupandisha riba au kushusha au kupendekeza sera za kuimarisha sarafu. Ndio maana unaona sarafu hubadilika kila siku kulinganishwa na dola, ambacho ni kipimo cha kimataifa hivi sasa. Unasikia Umoja Ulaya euro inataka kuwa na kipimo chake, China nayo. Kwa hivyo hiyo yote inategemea jinsi serikali mbalimbali zinazojitegemea wenyewe kuwa na benki yao kuu. Marekani, ambayo nchi nyingi zinalinganisha fedha zake, kwa hivyo fedha zake zinachapishwa na Benki Kuu ya Marekani kama nchi nyinginezo. Na hivyo basi mfano mzuri wa kuonesha kwamba nchi inaweza kuchapisha fedha au noti kama inavyotaka kulingana na uchumi wake ni Zimbabwe, ambapo ilichapisha noti nyingi kabisa pale uchumi wake ulipodorora sana chini ya utawala wa Robert Mugabe. Kwa hivyo, msikilizaji, lazima kila mtu alipe kodi yake kiwango chake kinachohitajika. Hao wakuu wa serikali wenye fedha sasa ni swala jingine. Ikiwa ni rushwa, ikiwa wamepata pesa kwa njia zisizo halali, zinabidi washughulikiwe kisheria kulingana na sheria za kila nchi.
Sawa sawa. Na sasa ni zamu yako Innocent Sylvester wa Arusha, Tanzania. Unataka kufahamu Muammar Gaddafi wa Libya alipinduliwa mwaka gani, na nini hasa hakikuwapendeza wana Libya hata kumuondoa madarakani?
Mwana mapinduzi wa Libya anafahamika zaidi kama Kanali Gaddafi alipinduliwa mwaka 2011 kutokana na uasi wa wananchi ulioanza huko mashariki mwa nchi yake, ukilinganisha na uasi wa wananchi ulioanza Tunisia na kusambaa katika nchi za Uarabuni mwezi Februari mwaka huu 2011 na kufahamika zaidi kama Arab Spring. Sasa sababu kubwa ambayo wananchi hawakuridhika kulingana na takwimu na kulingana na uchambuzi wa wataalamu ni kutokana na kiwango cha rushwa nchini humo na hasa upendeleo uliokuwepo nchini Libya chini ya utawala wa Gaddafi. Watu wa mji wake na jimbo lake walikuwa wanapewa nafasi kubwa zaidi kuliko wengine. Vijana wake walikuwa wakiendesha mambo katika nchi hiyo, kwa hivyo kwa sehemu fulani kulikuwa hakuna udemokrasia katika nchi hiyo na watu hawakuridhika. Uasi wa Tunisia ulipoanza, Gaddafi alipunguza bei ya chakula, kafanya marekebisho, kaondosha wakuu wa jeshi kujaribu kukabiliana na swala hilo, lakini wananchi wa mashariki kutoka Benghazi waliandamana wakitaka mageuzi. Gaddafi alitaka kuzungumza nao lakini haikukubalika, lakini vile vile alipeleka wanajeshi katika lengo la kuzima uasi huo ambao ukageuka ukawa vita kati ya wenyewe kwa wenyewe. Na hapo tena tunajua kwamba Marekani na Umoja wa Ulaya ziliingilia kati na kushambulia kwa ndege na hatimaye kuuliwa kwa Gaddafi. Kwa hivyo Gaddafi watu hakuridhika naye kutokana na utawala wake, ingawa nje alionekana ni mtu mpenda mapinduzi aliyepigana vita dhidi ya ubeberu akitaka umoja wa Afrika na kadhalika, lakini ndani wananchi kwa sehemu fulani baadhi yao hawakuridhika na walipata msaada wa nchi za Ulaya kuweza kumpindua Gaddafi.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa ni zamu yako Kahiri Matemera, ukiwa huko Kalemie, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na umeacha nambari yako ya simu. Abdul Shakur, umewasiliana naye au vipi?
Nam, nimewasiliana naye huko Kalemi, huko mashariki mwa DRC. Simu ziko mbaya kabisa, lakini hebu tumsikilize anasema nini.
Ni abiria iliyo ndogo duniani ina uwezo wa kubeba watu wangapi?
Ah, kwa hivyo nataka kujua ndege ndogo kabisa duniani, sio?
Ndiyo.
Okay, bila shaka. Kalemi, hali ya maisha iko vipi sasa?
Ah, hali ya maisha Kalemi ni vizuri. Tunakuwa ukimya kidogo, si kama matiti zilizopita.
Na huko mnachukulia vipi hali ya Katumbi na Jean-Pierre Bemba?
Hawachangamuki hata kidogo, hawachangamuki, wanahuzunika sana. Na huku ni jambo ambayo ina wafuasi wengi wa mwanasiasa huyu. Hapa wanakuwa na matumaini ya kwamba viongozi wa vyama vya upinzani huenda wakao pamoja na kuwa kandidati kimoja. Hiyo ndiyo matumaini ya watu wote ngamu za huku.
Okay, asante sana.
Asante VOA.
Naam, naona mmezungumzia pia kadhia ya Katumbi, mwanasiasa mashuhuri aliyekuwa uhamishoni na kukataliwa kuingia huko nchini DRC. Sasa huko ndege ndogo ya abiria unasemaje?
Ndiyo, nilimuuliza hivyo kwani tunafahamu mwanasiasa huyo maarufu wa Kongo alikataliwa kuingia nchini humo hapo jana baada ya kufika mpakani na ameahidi kupambana dhidi ya uamuzi huo akiwa huko Zambia. Ndege yake ilishuka Ndola hapo jana na inaonekana amekwama na haijulikani lini ataweza kuingia, na wananchi wanapambana ili aweze kuingia. Alitaka kuingilia kutoka Lubumbashi. Naam, sasa kujibu swali lako kuhusu ndege ya abiria yenye kubeba abiria wachache kabisa, ziko nyingi sana, kwa hivyo siwezi kutaja nyingi hapa, lakini zinapatikana katika nchi mbalimbali. Ndege ndogo kabisa ni ya kumsafirisha mtu mmoja, lakini kawaida makampuni ya biashara ya kusafirisha abiria, ndege ndogo kabisa huwa na abiria wane au abiria wanane. Na hivyo ndege moja mashuhuri ya kubeba abiria wachache kabisa inajulikana kama Piper PA-31, na maarufu kwa abiria vile vile wachache ni Beech 1900D. Kwa hivyo hizo ndo aina mbili ya ndege mashuhuri sana kubeba abiria kati ya 4 hadi 8 tukitaka kuzungumzia abiria biashara, lakini kuna ndege zinasafirisha kama nilivyosema hapo abiria moja peke yake, ndo ndege ndogo kabisa duniani.
Sawa kabisa. Halafu kuna huyu msikilizaji wa Dodoma, Pius Dankala, aliacha pia nambari yake ya simu na akaomba mzungumze. Je, umezungumza naye?
Naam, nimezungumza naye na nimempigia simu. Hebu tumsikilize anauliza nini.
Jina langu ni Pius Dankala wa jijini Dodoma. Kwanza nalipongeza sana kipindi cha maswali na majibu ya VAO Kiswahili. Kwa hiyo swali langu, nataka nijue kitu kimoja. Nataka nijue chanzo cha makundi ya kigaidi duniani, au chanzo cha ugaidi ni nini, na mara ya kwanza ugaidi ulianzia wapi? Kwa hiyo mimi nataka nijue chanzo cha ugaidi na mara ya kwanza ugaidi ulianzia wapi.
Naona Abdushakur Abud una kazi hapa. Historia ya ugaidi ninakuachia uwanja.
Naam, Bwire, swala hili tumeshalijibu mara kwa mara, lakini swala likija hapa mezani hatulitupi, na ikiwa ni bahati yako basi tunaeleza. Kwa ufupi tunasema, kulingana na wataalamu na vitabu vya historia na wanahistoria, ugaidi ni neno pana na yenye tafsiri mbalimbali. Inategemea ikiwa unaiangalia kisiasa au tafsiri ya moja kwa moja, kwani inasemekana ugaidi ilianza toka karne ya kwanza katika enzi ya Urumi, ikiwa tutatumia kwamba ugaidi ni utumiaji nguvu dhidi ya serikali au dhidi ya wananchi. Kwa sababu kichukulia neno ugaidi kwa Kiingereza terror, ni kusababisha kitisho na wasiwasi. Kwa hivyo mfano mzuri wa neno hilo ukiangalia tafsiri yake katika karne ya 20 ni pale Marekani ilimtaja Nelson Mandela wa Afrika Kusini kuwa ni gaidi kutokana na vita vyake dhidi ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Huku kimataifa na huko Afrika Kusini anafahamika kama mtetezi na mpiganiaji ukombozi wa watu weusi dhidi ya ubaguzi wa rangi na utawala wa ubaguzi wa rangi. Kwa hivyo alichukuliwa kwa muda mrefu kuwa ni gaidi na Marekani. Hivi sasa mataifa mengi yanapitisha sheria kupambana na ugaidi kutokana na aina yoyote ya ghasia dhidi ya serikali au wananchi. Na hivyo tukizungumzia ugaidi dhidi ya taifa katika enzi yetu hivi sasa, basi wasomi wanasema kwamba ugaidi ulianzia toka Ireland kutokana na kundi la Fenian Brotherhood iliyobadilishwa na kuwa Irish Republican Brotherhood, kilichoanzishwa mwaka 1885 kwa lengo la kuleta mapinduzi, mwamko wa kizalendo na kupambana na kanisa Katoliki huko Ireland. Na manzoni mwa karne iliyopita ya 20, ugaidi unatajwa huko Ireland na kundi la IRA dhidi ya Uingereza mwaka 1910, na hivyo hali hiyo kuweza kuhamasisha makundi ya kizayuni ya Kiyahudi, Hagan, Irung na Lehi kupambana na Uingereza mnamo miaka 1930 katika ardhi ya Palestine au Palestina kama tunavyojua. Halafu kuna Muslim Brotherhood ya Misri. Kwa hivyo makundi hayo matatu, Ireland, Palestina na Muslim Brotherhood ya Misri, ndio makundi yanayochukuliwa ugaidi mambo leo, tukitaka kusema mwanzoni mwa karne ya 20 hadi kufikia hii leo. Makundi hayo yalitumia mabomu na mauaji katika kupigania uhuru wa maeneo yao yaliyokuwa nakaliwa na Uingereza. Kwa hivyo naona kwamba makundi hayo yalijichukulia kwamba ni makundi ya kupigania uhuru, lakini kwa upande mwingine yanachukuliwa ni makundi ya ugaidi. Na kwa ufupi tunaweza kusema hapo ndipo ugaidi au tafsiri ya ugaidi ilitokana katika tafsiri nyingi za vitabu vya historia.
Muda unakwenda mbio hapa kabisa katika studio 15 ya Sauti Amerika, kipindi cha maswali na majibu hivi sasa. Basi zamu ni yako Aaron Anselmo wa Kibondo, Tanzania. Unauliza, je, Robert Mugabe hakuwa na watoto? Na kama alikuwa nao, ni wangapi na wanajishughulisha na nini? Mimi nakuachia jukumu hilo wewe, Abdushakur Abud, umjibu huyo.
Naam, swala zuri kabisa la wakati, kwani rais wa zamani Robert Mugabe alizaa watoto 6 kutokana na wake wake wawili, Grace na Sally. Ana binti mmoja pekee, Bona, mtoto wake wa pili mwenye umri wa miaka 28, aliyezaliwa April 18 mwaka 1990. Yeye ana watoto wawili. Kwa hivyo Robert Mugabe ana wajukuu wawili kutokana na binti yake. Vijana wake wawili wa mwisho Robert Jr. na Bellarmine mwenye umri wa miaka 21 walikuwa naishi maisha kifahari kama mama yao Grace huko Afrika Kusini. Lakini hivi sasa baada ya kupinduliwa kwa baba yao Mugabe hapo mwaka 2017 na wanajeshi, haijulikani wanafanya nini hasa. Na bila shaka hawana tena maisha ya ufahari waliokuwa nao chini ya utawala wa baba yao. Hata hivyo, ripoti za vyombo vya habari zinaeleza kwamba wana kampuni ya burudani huko Afrika Kusini walioanzisha mwaka jana na kuuza nguo za thamani ya juu, lakini hakuna habari tuliweza kupata kuthibitisha kila anachofanya hivi sasa na mahala walipo. Kwani tunajua kwamba Robert Mugabe hajaonekana hadharani mpaka juzi wakati wa kupiga kura katika uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia bila yeye kushiriki hapo Julai 30 mwaka 2018. Kwa hivyo naweza kuendelea na orodha, lakini nadhani muda hauturuhusu kuendelea, au sijui unaniambiaje.
Mimi nishapanganisha kilicho changu, nishakiweka pamoja, nimeondoka.
Mimi ninasema asante sana kushirikiana nasi, usikose kupromosha maswali yako. Namuona BMJ Muridhi yuko hapo kando akitutayarishia viji mambo. Hadi wakati huo, kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud, tunasema kwa herini. Raidi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha kwa mikono miwili, ikiwa ni wakati mwingine tena ambapo nimejibwaga, nimeanguka kwa kishindo hapa studio, nikiwa tayari kabisa kukuletea kipindi ukipendacho, kipindi kinachokuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Tunaanza safari yetu nchini Kenya, ambako kumetokea sintofahamu wiki hii katika jimbo la Kilifi baada ya kiboko mkubwa kutumbukia na kukwama kwenye kidimbwi cha maji taka ambacho kiko karibu sana na mto uitwao Sabaki. Sasa msikilizaji, utashangaa ni vipi kiboko atatumbukia kwenye kidimbwi na akose kutoka, na iliali kiboko kazi yake ni kuishi kwenye maji. Cha ajabu kabisa ni kwamba licha ya kwamba kiboko huyo alikuwa amezoea maisha katika maji machafu ya mto huo, alipotumbukia katika kidimbwi hicho alionekana kubadilika kabisa na kuwa mdhoofu kiasi kwamba hangeweza kujiokoa. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Citizen, maafisa wa huduma ya wanyamapori KWS walikuwa na kibarua kigumu mno kujaribu kumuokoa kiboko huyo. Maelfu ya watu walikusanyika katika eneo hilo, huku wengine wakisema kwamba viboko wamekuwa na tabia za ajabu ajabu katika ukanda huo.
Kweli hapa kwa mto tuna viboko zaidi ya 250 kwa wakati huu. Hii mmeona hapa ni kiboko kila mtoto, ndio sababu kimetembea. Lakini sasa ukipita hapo nyuma huwezi kutembea sasa na msitu, kwa sababu viboko vimetoka mtoni na vinalala nje.
Lakini msikilizaji, kumbe sio watu wote wazuri, kwa sababu si wote waliomhurumia kiboko huyo. Wengine walitaka achinjwe na kuwa kitoweo kwa wote waliokusanyika pale.
Yule kiboko mimi nilikuwa naelea vipi? Angewewa tukapata mboga bwana. Kwa sababu angewewa tukapata mboga, maanake sasa tumepesa kitambo kula kiboko.
Hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, msikilizaji, kiboko huyo alikuwa bado hajaokolewa, lakini maafisa wa huduma ya wanyamapori wa KWS walikuwa wanaendelea na juhudi za uokozi. Na tukisalia kwa masuala ya wanyama, msikilizaji, wiki hii mamia ya nyati ambao walikuwa kitorokea Simba wamekufa maji katika mto wa mpakani kati ya Botswana na Namibia. Habari za kuhuzunisha bila shaka. Walioshuhudia kisa hicho walisema kwamba wanyama hao walitumbukia mtoni huku Simba wakiwafuata kwa kasi. Hata hivyo, Simba hao hawakuingia kwenye mto na nyati hao walipoona yale yaliyotokea waligeuka mara moja na kurudi walikokuwa wametoka. Mmiliki wa hoteli iliyo karibu na mto huo ameviambia vyombo vya habari kwamba nyati hao walikwama kwa sababu kingo za mto huo zilikuwa juu sana na mto ulikuwa umefurika, na hali hiyo iliwafanya wanyama hao kukanyagana hadi kufa. Serikali ya Botswana inakadiria kwamba karibu nyati 400, sikiliza msikilizaji, 400 nyati 400 walikufa katika kisa hicho. Maafisa wa wizara ya mazingira wamesema kwamba hii ni mara ya kwanza kwa wanyama wengi kiasi hicho kufa maji kwa pamoja. Lakini msikilizaji, sio wote waliobaki kudua na kushangaa ni kwa nini wanyama wamekufa. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo walionekana wakibeba nyama nyingi kutoka mtoni
huku wengine wakisikika wakisema kwamba ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na tulikunje jamvi la viji mambo hivi leo na habari kuhusu dada watatu ambao wameshika mimba kwa wakati mmoja. Ajabu. Amini usiamini msikilizaji, Chika Okafor, Onyeka Ufere na Ogechi Balalola ni dada watatu wa asili ya Nigeria ambao walishika mimba kwa wakati mmoja, na wameweka picha zao kwenye Instagram wakionekana waja wazito kweli kweli na kufurahia hali hiyo. Balalola mwenye umri wa miaka 26 na Okafor mwenye umri wa miaka 27 wanatarajiwa kujifungua watoto wavulana, huku Ufere ambaye ana umri wa miaka 30 akitarajia kujifungua watoto mapacha ambao jinsia yao hadi sasa bado haijajulikana. Bila shaka wazazi wa wanawake hao watatu wanasubiri kwa hamu kuwaona wajukuu zao. Na kwa hayo kuhusu dada watatu wapatao mimba kwa wakati mmoja, msikilizaji, naona wakati wangu hapa studio umenipa kisogo. Kama ilivyo ada, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridi, na kama ilivyo desturi, siwezi kukuacha bila kauli ya wiki hii kwamba kuzaa mwana si kazi, kazi kumlea. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo. Sikia maneno nakwambia, ka upe roho yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu. Dunia ina mambo, dunia ina mambo.
Barabara kabisa, barabara kabisa. Mpenzi msikilizaji, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Ulikuwa unasikiliza kipindi hicho cha Viji Mambo. Basi sasa mimi Mary Mgawe nakamilisha matangazo haya kukusomea muktasari wa habari. Marais wa Marekani na Ufaransa leo wamejadili tofauti zao kuhusiana na usalama wa Ulaya baada ya Rais Donald Trump kuwasili huko Paris na kumkosoa haraka mwenyeji wake. Mara walipoanza mkutano wao katika makazi ya rais, Trump alitoa wito wa kushirikiana gharama za kutetea bara Ulaya, akisema kuwa tunataka Ulaya iliyo imara. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alijibu kwa kusema kuwa nadhani tunahitaji uwezo zaidi katika Ulaya badala ya ulinzi wa Ulaya. Katika mtandao wa Twitter jana, Rais Trump alipendekeza kwanza Ulaya ilipe gharama yake katika umoja wa NATO. Maafisa wa Uganda wameongeza juhudi ya kuzuia mlipuko wa virusi vya ugonjwa wa Ebola vinavyosababisha vifo haraka. Ebola imeathiri watu 250 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwezi Agosti ilipoua watu 180. Paka mipaka baina ya nchi hizo bado iko wazi, na wataalamu wa afya wanahofu kwamba virusi hivyo vinaweza kuingia Uganda kupitia mpakani. Maafisa wa afya wameongeza kusema kuwa licha ya kuwepo hatari ya mlipuko wa Ebola, lakini watu 20,000 bado wanavuka mpaka kila wiki. Hali inayohatarisha maambukizo kuingia Uganda. Wakazi mbalimbali wa Uganda wanaingia DRC kununua chakula na harakati nyingine. Vivyo hivyo, wakazi wa DRC pia wanaingia Uganda kwa shughuli mbalimbali. Walimu katika mji mkuu wa Zimbabwe wanadai kulipwa kwa dola za Kimarekani, mfumo ambao unaonekana kuwa na utata katika kipindi hichi cha mgogoro wa uchumi huko Zimbabwe. Walimu walifanya mgomo siku ya Ijumaa kueleza madai yao. Wanataka serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa kuwalipa kwa dola kama walivyokubaliana mwaka 2009. Mzozo huo umekithiri zaidi katika maeneo ya mbali ambako walimu hawawezi kupata fedha zao kwa ajili ya mahitaji yao muhimu. Jumuiya ya kutetea walimu nchini humo imetoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kumaliza mzozo huo na kuhakikisha walimu wanalipwa fedha zao. Jana wafanyakazi hao walijaribu kufika kwa waziri wa fedha lakini hawakufanikiwa. Wakati huo huo, taarifa zinasema kuwa rais wa Zimbabwe na washauri wake wamejaribu kwa kiasi kikubwa kuwashawishi wananchi kwamba uchumi wa Zimbabwe uko imara.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.